15-րդ. Այն, ինչ կամենում է կինը, կամենում է աստված։ Մարգարիտը չէր սխալվում։ Կատրինը այդ կատակերգությունից գազազած, հասկանալով իր դեմ սարքված մեքենայությունը և չկարողանալով փոխել դրա ընթացքը, մեկի վրա պետք է թափեր հոգու խորքում կուտակված զայրույթը։ Իր սենյակ վերադառնալու փոխարեն նա գնաց իր մերձավոր պալատական տիկնոջ մոտ։ Տիկին դսովը երկու այցելություն էր սպասում. հույսով Հենրիին և վախով մայր թագուհուն։ Նա կիսահակնված պարկել էր անկողնին, իսկ Դարիոլը հսկում էր նախասենյակում։ Լսեց բանալու պտտվելու ձայն փականքի մեջ, հետո դանդաղ մոտեցող ինչ-որ քայլերի ձայն, որ կարելի էր ասել ծանր, եթե հաստ գորգը չխլացներ։ Դա Հենրիի թեթև ու արագ քայլերը չէին, և կասկածեց, որ ինչ-որ մեկը թույլ չի տվել Դարիոլին զգուշացնելու իրեն։ Ուստի ձեռքին կրթնած, աչք ու ականջ լայն բացած, սկսեց սպասել։ Դռան վարագույրը բարձրացավ, և երիտասարդ կինը սարսռաց տեսնելով Կատրին դը Մեդիչիին։ Կատրինը հանգիստ էր երևում, բայց Տիկին դը Սովը, որ երկու տարուց ի վեր ուսումնասիրել էր նրան, գիտեր, թե որքան մռայլ մտքեր, իսկ գուցե վրեժի դաժան ծրագրեր են թաքնված այդ արտաքին հանգստության տակ։ Տիկին դը Սովը Կատրինին տեսնելով ուզում էր վեր թռնել անկողնուց, սակայն Կատրինը մատով նշան արեց, որ մնա տեղում, և խեղճ Շարլոտը տեղում անշարժացավ, բոլոր ուժերը ժողովելով, որ դիմանա Լռելիային մոտեցող արհավիրքին։ «Դուք բանալին տվել եք Նավարայի թագավորին?» հարցրեց Կատրինը անխռով ձայնով, և այդ բառերն ասելիս միայն շրթունքներն ավելի ու ավելի գունատվեցին։ «Այո, Տիկին», պատասխանեց Շարլոտը, զուր ճանալով խոսել Կատրինի նման վստահ ձայնով։ «Եվ տեսել եք նրան»։ «Ո՞ւմ, Տիկին»։ «Նավարայի թագավորին»։ «Ոչ, Տիկին, բայց սպասում եմ նրան»։ Եվ երբ լսեցի բանալու պտտվելը փականքի մեջ, կարծեցի, թե նա է գալիս։ Տիկին դը Սովի այդ պատասխանը լսելով, որ խոսում էր նրա կամ լրիվ անկեղծության, կամ կեղծելու զարմանալի կարողության մասին, Կատրինը թեթևակի ցնցվեց։ Նրա կարճլիկ փափուկ ձեռքը սեղմվեց բռունցք դարձած։ «Սակայն դու շատ լավ գիտեիր», ասաց չարքմ ծիծաղով։ «Հաստատ գիտեիր, Կարլոտա, որ Նավարայի թագավորն այս գիշեր չի գալու»։ «Ով, ես, Տիկին»։ «Ես գիտեի»,» բացականչեց Շարլոտը շատ հաջող զարմանք ձևացնելով։ «Այո, գիտեիր»։ «Նա չի գա միայն այն դեպքում, եթե կենթանի չէ», ասաց երիտասարդ կինը, այդ մտքից միայն սարսափից դողալով։ Այսպես վստահ ստելու համար Շարլոտին ուժ էր տալիս այն հաստատ համոզմունքը, որ զարհուրելի վրեժի զոհ կդառնա, եթե իր դավաճանությունը բացվի։ «Իսկ դու, սիրելի Կարլոտա, պատահմամբ ոչինչ չես գրել Նավարայի թագավորին»,» հարցրեց Կատրինը նույն անձայն ու չար ծիծաղով։ «Ոչ, Տիկին», պատասխանեց Շարլոտը սքանչելի միամտությամբ։ «Որքան հիշում եմ, դուք այդ չէիք կարգադրել»։ Մի պահ լռություն տիրեց, որի ընթացքում Կատրինը նայում էր Տիկին դը Սովին այնպես, ինչպես օձը հմայում է թռչունին։ «Դու քեզ գեղեցիկ ես երևակայում», ասաց Կատրինը։ «Հնարամիտ ես կարծում, այնպես չէ»։ «Ոչ, Տիկին», պատասխանեց Շարլոտը։ «Գիտեմ միայն, որ ձեր ընտմեցությունը երբեմն շատ բարեհաճ է եղել իմ հանդեպ, երբ խոսքը վերաբերել է իմ հնարամտությանն ու գեղեցկությանը»։ «Իմացիր, ուրեմն», վրաբերեց Կատրինը աշխույժով։ «Դու սխալվել ես, եթե այդպես ես մտածել. իսկ ես սուտ եմ ասել, եթե ասել եմ դու տգեղ ես և հիմար իմ աղջկա Մարգոյի համեմատությամբ»։ «Ո, այո, Տիկին, ճշմարիտ է», ասաց Շարլոտը։ «Ես չեմ էլ փորձի առարկել, մանավանդ ձեզ»։ «Դրա համար էլ», շարունակեց Կատրինը, «Նավարայի թագավորը նրան գերադասում է քեզնից. իսկ դա կարծեմ այն չէ, ինչ դու կուզեիր, և ինչ մենք պայմանավորվել էինք»։
Ավաղ, տիկին,
ասաց Շարլոտը հեկեկալով, այս անգամ արդեն առանց ճիգ թափելու։
Եթե այդպես է, ուրեմն ես շատ դժբախտ եմ։
Այդպես է, ասաց Կատրինը, աչքերից շանթ հարցակելով, որ երկու դաշույնի նման խրվեցին տիկին դսովի սիրտը։
Բայց ով է ձեզ ասել,
հարցրեց Շարլոտը։
Իչիր Նավարայի թագուհու մոտ հիմարքին, գնատես սիրեկանիտ։
Օ՜հ,
հառաչեց տիկին դսովը։ Կատրինը ուսերը թոթվեց։
Բայց դու խանդոտ ես երևում, այո,
հարցրեց մայր թագուհին։
Ես,
ասաց տիկին դսովը, ժողովելով վերջին ուժերը, որ արդեն լքում էին նրան։
Այո, դու… Շատ հետաքրքիր կլիներ տեսնել, թե ինչպես է խանդում ֆրանսուհին։
Սակայն,
ասաց տիկին դսովը,
ձեր մեծությունն ինչպես է ուզում, որ խանդեմ այլ կերպ, քան սոսկ ինքնասիրությունից դրդված։
Ես Նավարայի թագավորին սիրում եմ այնքանով միայն, որքանով այդ պետք է ձեր մեծությանը ծառայելու համար։
Կատրինը մի պահ նայեց նրան քննախույս հայացքով։
Այն, ինչ ասում ես, թերևս կարող է ճիշտ լինել։
Ձերդ մեծությունը կարդում է իմ հոգում։
Իսկ այդ հոգին ինձ նվիրված չէ։
Հրամայեք, տիկին, և ինքներդ կտեսնեք։
Շատ լավ, Կարլոտա, քանի որ ուզում ես ինձ ծառայել, այդ ծառայությունը պահանջում է, որ շարունակես սիրահարված մնալ Նավարայի թագավորին և շատ խանդոտ լինես։ Իտալուհու նման խանդոտ։
Տիկին,
հարցրեց Շարլոտը,
իսկ ինչպես են խանդում իտալուհիները։
Հետո քեզ կասեմ,
պատասխանեց Կատրինը, և մի երկու երեք անգամ գլխով անելով, նա դանդաղ ու անձայն դուրս եկավ, ինչպես եկել էր։ Շարլոտը, նրա կատվի կամ հովազի աչքերի նման լայնաբիպ ու բաց գույնի, բայց խորաթափանց աչքերի նայվածքից իրեն կորցրած, ձայն իսկ չկարողացավ հանել, նույնիսկ շունչն էր պահել, և շունչ քաշեց միայն, երբ լսեց դռան փակվելը նրա ետևից, և դարիոլը եկավ հայտնելու, որ սարսափելի ուրուն հեռացավ։
«Դարիոլ», ասաց նա, «մի բասկաթոռ մոտեցրու անկողնուս, և գիշերն այդ բասկաթոռի վրա անցկացրու։ Ես քեզ խնդրում եմ, որովհետև վախենում եմ մենակ մնալուց»։
Դարիոլը կատարեց նրա խնդրանքը, սակայն չնայած իր սպասուհու ներկայությանը սենյակում, որը մնաց նրա մոտ, չնայած լամպի լույսին, որ կարգադրել էր վառ թողնել ավելի հանգիստ լինելու համար, տիկին դսովը նույնպես կարողացավ քնել լուսադեմին միայն, այնքան որ երկար էր նրա ականջում հնչում Կատրինի մետաղա հունչ ձայնը։ Մարգարիտը թեև շատ ուշ լուսաբացին հազիվ էր քնել, անմիջապես արթնացավ փողի առաջին իսկ ձայնից և շների հաչոցից։ Նա անմիջապես վեր կացավ և հագնվեց մի տեսակ տնավարի, դիտավորյա լամպույթ, ապա կանչեց իր պալատական կանանց, հրավիրեց Նավարայի թագավորի շքախմբի ազնվականների, այնուհետև բացեց առանձնասենյակի դուռը, ուր փակված էին Հենրին և Դելամոլը, հայացքով ողջունեց վերջինիս ու դարձավ ամուսնու։
«Ձեր մեծություն»,
ասաց նա,
«իմ մորը համոզել մի բանում, որ չկա, դեռ բավական չէ, հարկավոր է ողջ արքունիքին էլ համոզել, որ մեր միջև լիակատար համաձայնություն է տիրում»։
«Սակայն հանգիստ եղեք»,
ավելացրեց ծիծաղելով, «և լավ հիշեցեք խոսքերս, որ այս հանգամանքներում գրեթե հանդիսավոր են հնչում.
Այսօր ես առաջին և վերջին անգամ եմ ձեր մեծությանը նման փորձության ենթարկում»։
Նավարայի թագավորը ժպտաց և կարգադրեց ներս հրավիրել իր ազնվականներին, և երբ նրան ողջունում էին, ձևացրեց իբր նոր նկատեց թագուհու անկողնու վրա ընկած իր թիկնոցը, նրանցից ներողություն խնդրեց այսպես անպատրաստ ընդունելության համար, շփոթմունքից շիկնած Մարգրիտի ձեռքից վերցրեց թիկնոցը և գցեց ուսերին, ապա դառնալով ազնվականներին, հարցրեց քաղաքի և արքունիքի նորություններից։ Մարգրիտը աչքի պոչով հետևում էր ազնվականներին և նայում նրանց դեմքերի զարմացական արտահայտությունների, Նավարայի թագավորի և թագուհու միջև սկսած այդ հանկարծակի մտերմությունից, երբ պալատական բարապանը մի 3-4 պալատականի ուղեկցությամբ ներս մտավ և հայտնեց Ալանսոնի դուքսի գալուստը. Նրան այստեղ բերելու համար Ժիոննին բավականաչափ եղավ ասելու, որ թագավորն այս գիշեր անցկացրել է իր կնոջ մոտ. Ֆրանսուան այնպես արագ ներս մտավ, խմբված պալատականներին բոտբոթելով, որ քիչ էր մնում նրանցից մի քանիսին ցած գլորեր։ Նա հայացքը գցեց նախ Հենրիին, ապա Մարգրիտին։ Հենրին ի պատասխան սիրալիր իր ողջունեց նրան։ Մարգրիտը դեմքին երանավետ արտահայտություն տվեց։ Դուքսն այնուհետև թռուցիկ, բայց քննախույս հայացքը պտտեցրեց սենյակում։ Տեսավ և մահճակալի բացված առագաստը, և երկու գլխի տեղերը ճմրթած բարձին, և թագավորի գլխարկը աթոռին գցված։ Նա գունատվեց, բայց անմիջապես էլ ինքն իրեն հավաքեց։ «Հենրի եղբայր», ասաց, «այս առավոտ գալու եք թագավորի հետ գնդակ խաղալու»։
«Բայց թագավորն ինձ արժանացրել է այդ պատվին»,
հարցրեց Հենրին։ «Թե դա սոսկ ձեր սիրալիրության արտահայտությունն է աներորդի»։ «Թագավորը ոչինչ չի ասել», ասաց դուքսը մի փոքր շփոթված։ «Բայց չէ՞ որ դուք սովորաբար խաղում եք նրա հետ»։ Հենրին ժպտաց։ Այնքան շատ և այնքան կարևոր իրադարձություններ էին տեղի ունեցել թագավորի հետ նրա վերջին խաղից հետո, որ ոչ մի զարմանալի բան չէր լինի, եթե Կարլոսին ներորդը փոխած լիներ իր խաղընկերներին։
«Կգամ, եղբայր»,
ասաց Հենրին ժպտալով։ «Եկեք», կրկնեց դուքսը։
«Դուք գնում եք»՝
հարցրեց Մարգրիտը։
«Այո, քույրիմ»։
«Շտապում եք ուրեմն»։
«Շատ եմ շտապում»։
«Իսկ եթե այնուամենայնիվ խնդրեմ մի քանի րոպե տրամադրել ինձ»։